Her er livet rundt. Om glede, sant og sunt og sånt. Vi sender deg noe bra fra Adventistkirken i Gjøvik, som også er for godt folk på Toten.
Fortellingen om de 11 skandalene har vi kalt det 6. programmet i serien Menneskesønnen. Og vi her i Stavanger er igjen sammen som en liten gruppe. I bibelsk tid så var det veldig vanlig å komme sammen i smågrupper. Det står mange steder at de samlet seg i hjemmene. Om vi er kanskje mer i et studio enn i et hjem, så håper jeg oss igjen i kveld at vi skal våge å dele litt av oss selv. At også TV-seerne kan bli kjent med oss som mennesker med våre feil og mangler, men samtidig som har lyst til å bli bedre kjent med menneskesønnen. Og med oss her i kveld så har vi Anne-Mai og Kenneth Lee. Vi har Roger Robertsen. Og vi har Liv Ormøy. Når vi skal hovedteksten, har dere funnet fram til den? Ja,
det har vi. Lukas 15.
Og det er Lukas 15. Roger, gi oss litt grann bakgrunn for Lukas 15. Det er jo et spesielt kapittel.
Ja, det er jo sånn at Jesus var jo den fullkomne og perfekte og syndfrie. Og da skulle man forvente at de som likte han, det var de som også var fullkomne og perfekte og syndfrie. Presteskapet, liksom de som hadde orden på tingene. Men kapitlet begynner med å fortelle at alle tollere og syndere holdt seg nær til ham for å høre han. Det var liksom de som hadde mest å få satt strek over i livet sitt. De som virkelig skulle bli fordømt. De flokket seg rundt Jesus, den fullkomne og perfekte. Og så begynner det her med at de knurrer, står det i den oversettelsen jeg har, disse her, som regnet seg selv som fullkomne.
Ja, de var forarget.
De var forarget, står det der. De knurrer. Ja. Dette her, det likte de ikke. Hvorfor i verden gjør han det? Hvis han skal være en lærer, så må han holde standarden oppe. Må ikke de må menge seg med de gutta der. Og de er irritert på han. Og da begynner Jesus, sånn som han ofte gjorde, så går han sånn vei rundt, begynner han å fortelle historier, for å lokke de med, for at de skal liksom begynne å tenke, ja, heller enn å si det direkte til de. Så går han veien rundt, og så forteller han en historie her om en sau. En bonde sa du mistet en sau. Og når han gikk ut og lette, så fant han sauen sin. Legger den på skuldre, her er lammet, vet du, endelig. Og kommer hjem, vet du, og det er jubel og det er glede. Alle er med på det, fantastisk. Og disse her, som har kritisert han, de er med på det. De synes det er jo flott. Alle er med på den historien. Og så er det jo dama, du vet, de hadde jo jordgulv de fleste. Så han mistet en sølvpenge. Så begynner han å feie og skrape og lete ned i dette her. Og så finner hun sølvpengen sin. Hva gjør hun? Inviterer naboer og venner, og alle er jublende glad på hennes vegne. Hun har funnet den. Men så kommer denne triste historien, som plutselig reverserer hele greia. For da er de ikke glad lenger. Det er den fortapte sønnen. Da er det bare skandale på skandale. Alt er gærent med den.
Ja, la oss ta fatt på studiematerialet, eller på skandalene. Gå rett på sak. Og jeg håper du har skaffet deg studiematerialet. Det vil virkelig gi deg så mye at vi kan på det sterkeste anbefale det. Du bare ringer hvis du ikke har det. 88 00 00 77. Og så vil du få tilsendt dette fra Roger Robertsen, i hvert fall hans medhjelpere, ved Norsk Bibelinstitutt, gratis i posten. Og da kan du følge med oss disse kveldene videre utover. Men la oss ta fatt på skandalene. Kursmaterialet nevner 11 skandaler. Kenneth, kan du ta for deg et par av de?
Ja, det begynner jo med at sønnen ber om å få arven. Og det er før faren er død. Og i den kulturen her så var dette helt uhørt, for det var det samme som at han ønsket farens død. Så det var jo helt skandaløst. Og så ikke nok med det, men så presterer jo faktisk da faren og så gi sønnen den delen av arven som han hadde krav på. Er så ansvarsløs at han faktisk går med på det og gir arven til sønnen. Det jo også helt ubehørt, helt skandaløst.
Ja, Liv, har du oppdaget flere skandaler?
Ja, jeg tenker på det som faren har brukt et helt liv på å tjene opp. Og så kommer han her, og så sløser han det bort. Det jo litt av en skandale. Tenker på faren som har jobbet og slitt.
Burde vært satt på plass, denne sønnen.
Ja.
Ja. Vel, vi leter litt videre, og vi fortsatt i Lukas, kapittel 15. Det versene 11 til... Hvor langt strekker de seg? Ja, faktisk 11 ut kapittel, det ikke det, Roger? Nå har vi vært innom fire skandaler. Kan du tenke på flere, Roger?
Ja, det jo mange flere. Han snakker jo her til jøder. Og jødene var jo vant til å dele menneskene inn i to grupper. Det var jødene, og så var det hedningene, folkeslagene. Mm-hmm. Og jødene delte jo seg selv også opp i grupper. Fordi da var det de som liksom holdt seg på den rette sti, og så var det synderne der borte. Og når det gjaldt dyrene, så deltes jo disse også opp i det gamle testamentet, og også i det nye, som rene og urene dyr. Og her altså jøder. Det en jøde som forsvinner ut, og så skal han begynne å holde seg med svinene. Ikke bare være i nærheten av, men dele mat med svinene. Hvor lenge ned kunne en jøde komme?
Førstesidestoff i en tabloidavis, det.
Ja, det er litt om... Uffa meg. Det var helt ille.
Anne-Mai, finner du noen skandaler?
Ja, ikke nok med dette, at han allerede har ført skam over familien med å stikke gårde med arven. Men det er så utrolig frekk at han kommer tilbake igjen. Og vil hjem igjen til far. Han har brukt opp alle pengene. Og grisene har spist opp maten.
Jeg har jo vokst opp med en far som har lært meg å jogge og løpe. Men Roger, i dette tilfellet her, så var ikke det helt passende, var det det?
Både og. Fordi blant jøder, og tradisjonelt i landet, så... sømmet det seg jo ikke for en voksen ærverdig mann, en av de eldste, en av de som det skulle være litt respekt og litt ager rundt. Han skulle selvfølgelig ikke springe rundt omkring. Det var barna som gjorde det. Men likevel så er det jo på Jesu tid dette her. Og de hadde disse olympiske lekene, og Herodes den store, han hadde jo introdusert veldig mye av dette, og han bygde jo idrettsarenaer i landet og sånn, slik at det var voksne som gjorde det. Men det var fremmed. Det var gresk, det var romersk, det var ikke jødisk, det var ikke liksom bibelsk. Så det var alt sammen noe som var fremmed og fjernt. Vi hørte ikke til dette konservative, religiøse systemet som de hadde, med sosiale rangstigende ordningen. Man skulle ikke løpe, det var under hans verdighet. Han hadde ikke travelt. Han
så det at faren løper sønnen sin i møte, det ville også faktisk vært grunnsløp.
Det var sønnen grunnsløp. Som burde løpe hvis noen av de skulle løpe.
Ja, men sønnen var vel heller... Ja, hva slags... Tror du han var skamfull?
Ja,
han var vel sånn litt usikker i det han begynte å nærme seg hjemme.
Det er jo ikke så rart det, for det er jo igjen en skandale. En ting er at han kommer tilbake til landsbyen, eller til det området han bor, men han til og med oppsøker da, altså, hjemme. Og faktisk så var det jo også da skikk på dette, på denne tiden, dette området, at de lærte, eller... lederne, de knuste en krukke foran vedkommende, og da var du på en måte forvist for alltid. Men, og det var vel derfor også at kanskje faren løp, han var redd for at de skulle komme han i forkjøpet. Nei, du er velkommen. Så han først er altså faren så frekk at, eller han er så frekk hans sønn, at han kommer tilbake til hjemmet, ikke bare til landsbyen. Men så er jo faren også veldig frimodig, for så inviterer han jo hele byen, landsbyen, med på denne skandaløse settingen. Inviterer de på fest. Så, ja. Helt uhørt. Fullstendig uhørt.
Ja. Hvor mange er vi oppe i nå?
Nå har vi vel tatt i hvert fall 9.
9 skandaler.
Og så kommer den eldste sønnen hjem. Og han er litt sur, fordi at den yngste får fest. Og så han skjeller ut faren, mens liksom tjenerne og gjestene hører på. Og det gjorde man heller ikke.
Og heller ikke han blir straffet.
Nei.
Men han blir ønsket velkommen inn i varmen.
Ja.
Inn til festen.
Det jo ganske uhørt.
Så bra. Så det alltid når jeg med I en studiegruppe, så går jeg velsignet fra den gruppa. Fordi det kommer fram tanker som man ikke har tenkt på selv. Og så det forskjellige erfaringer fra dagliglivet. Det er jo dagliglivet dette handler om, det ikke det? Det ikke vesentlig at kristendommen blir noe praktisk, noe som gjør livet lettere å leve? Men dere tilbake til denne historien. Alltid når man leser ting, så tenker man jo, hva det jeg liker ved det jeg leser? Eller hva det jeg misliker? Har dere tenkt på noe her som dere ikke liker? Eller skal vi konsentrere oss om det positive? Hva det du liker ved denne historien?
Altså, det som forundrer meg, det jo hvor langt faren villig til å strekke seg. Altså, han gir han ikke bare frihet, men han gir han alt han ber om. Og det ingen sånn straff eller fordømmelse, men han viser han en enorm kjærlighet. Det liker jeg veldig.
Men vet du, dette her igjen, det var jo jøder som var vant til å tenke på Gud og hvor Gud bor. Og Gud bor jo på Sion, han bor jo i sitt tempel. Men profeten Jesaja, han sier jo noe annet, for han nevner de to stedene Gud bor. Det står I det 57. kapittelet og 15. verset. For så sier den høye, den opphøyede, han som troner for evig, han som bærer navnet hellig. Og så kommer det. I det høye og hellige bor jeg, og hos den som sønderknust og nedbøyd I ånden, for å gjenopplive de nedbøydes ånd, og gjøre de sønderknustes hjerte levende. At Gud bor der oppe, og så bor han hos tollerne og synderne. Og det hadde de glemt, fariserene. De trodde at Gud bodde hos de. Nei, sier Gud, I det gamle testamentet, det deres egen bibel som de kunne utenatt, vet du. Nei, det hos disse tollerne, det hos disse fariserene, det de som har tabba seg ut. Det hvor livet har gått I oppløsning, og det har gått galt. Der bor jeg. Ikke bare at han besøker, han står på avstand og roper. Nei, jeg bor der. Og derfor ser vi her I denne historien. Faren løper han I møte.
Amen. Så bra, Roger. Ja. Altså, tenk om ikke du hadde vært her I kveld. Hadde ikke fått det viktige poeng.
Det så fint det der står I denne fortellingen at mens han enda var langt borte, så så faren han. Så det på en måte det virker som faktisk sett og speidate han, kanskje med kikkert. Kommer sønnen min tilbake. På en måte så ser man jo seg selv I dette, at tenk at Gud liksom, han har så lyst til å være sammen med meg, at han speider etter meg, han ser etter meg.
Og på mange måter så, på den tiden så var det jo sånn at man snakket jo ikke om den skamløse oppførselen til sønnen. Man snakket jo om den skamløse oppførselen til faren, og han springer han I møte. Ja. Og faktisk, så på mange måter, så dekker jo over, altså faren dekker over sønnens skam ved å springe han I møte og holde rundt han mens han fører han hjemme. Altså.
Dette et spørsmål som vi godt kan stille, og du kan godt ringe inn og gi svaret også på 88 000 077. Hvem det historien egentlig handler om? Hva mener du om det? Hva mener dere?
Jeg tror det handler litt om faren, for han står I kontrast til disse sønnene. Han kommer med denne måten å leve på som så annerledes. Og jeg tror fortellingen prøver å vise oss et bilde av Gud. Sånn som du var inne på det med Jesus. Jeg tror også at Jesus, det er en grunn for at alle menneskene flokker seg om han. Det den kjærligheten som så dyp og det vel det som drar oss også til å bli tiltrekte av dette evangeliet.
Dere enige?
Du kan si fryktelig mye til et menneske hvis dere venner. Hvis han eller hun vet at du setter uendelig høyt, og du vil deres beste, da kan du takle, da kan du tåle litt av det der. Og de som var rundt Jesus, de skjønte jo umiddelbart at han ligger på et helt annet nivå. Men de visste at han var glad I de. De visste at han ville gjøre hva som helst for at de skulle ha det godt. Og derfor så flokka de seg rundt ham. Og de lytta, hørte etter, finne ut, kanskje det håp for meg også. Og det jo det som med oss mennesker. Vi, kristne, vet du, så lett for å føle, vi liksom bedre enn de andre der, og sånn, tross alt. Så vi sier det selvfølgelig ikke. Men vi likevel ikke blant de der nede. kan ligge sånne ting i det. Det Bibelen sier at vi tiggere alle sammen. Alle tiggere, uten liv. Altså, der nede vi tiggere. Forskjellen på oss og de andre, det at vi har funnet ut hvor det mat å få. Og det må vi dele med de andre. Fortelle de om mathuset som åpent.
Men vi snakker om at dette var en skandaløs med masse skandaler i denne fortellingen. Så kanskje en av de største skandalene det var at den eldste, at han ble så sur når han kom hjem. Og at han hadde jo vært hjemme med faren hele livet. Og at vi kan bruke dette som et bilde på at vi ikke forstår hvorfor glede det å være sammen med Gud gjennom et helt liv. At man...
Jeg synes du kan hadde grunn til det. Altså, tross alt så har jeg vært hjemme og oppført meg ordentlig.
Ja, men du, det er dette å få lov til å være sammen med Gud. Som Roger sa, har sin bolig i det høye. At han bøyer seg ned og er sammen med meg. At det gir en veldig stor glede. Og han hadde ikke helt skjønt dette.
Men det krever jo veldig kjærlighet til det da, fra storebroren, eller fra denne broren, så han lydig seg vår hjemme da. Og han har ikke den kjærligheten som faren har. Og det kan vi forstå, men det forteller bare hvor utrolig betingelsesløs kjærlighet faren hadde.
Men han her andre sønnen da, var han egentlig hjemme? Var han hos faren sin? Han var jo ikke det hele tatt, han var en helt annen verden. Han var ikke der hvor faren var.
Nei.
Du mener han var ikke til stede, liksom?
Ja.
Hans filosofi var totalt annerledes. Han tenkte økonomi, business, holde tingene gående der. Faren, han tenkte på et menneske. Hva er det et menneskebarn at du kommer an i hus, står det? Salmene, vet du. Og det er det som fyller hele faren. Eiendom, ting, gjenstander, redskaper, utstyr, møbler. Greit nok. Men her er jo sønnen min.
Ja.
Og det hadde ikke han andre forstått.
Det som jeg synes er bra, det er at han som reiste bort, han visste at han hadde en kjærlig far.
Ja.
Han utnyttet det, men han visste det, at faren var en god og kjærlig far. Eller at han aldri kom hjem.
Er det et sånt bilde dere har av Gud?
Ja. Selvfølgelig. Hvis ikke, så tror jeg ikke... Jeg hadde ikke vært kristen hvis jeg ikke hadde den forvisningen.
Det er mange der ute som tviler på at det er en kjærlig Gud. Hvordan skal du kunne klare å overbevise dem om det? At det er en god Gud, en kjærlig far?
Det er klart at da har du det store paradokset, men det er jo mye av det onde som skjer, det er jo fordi at Gud ikke vil tvinge, og da blir det dessverre for en periode på denne jorden, rom for det onde. Men det er jo et stort paradoks i denne verden. Det er det som mange sliter med. Det skjønner jeg veldig godt.
Så Gud verdsetter frihet, religionsfrihet, frihet til å velge så høyt at han er villig til å la den onde få lov til å utspille sitt system i en begrenset del av universet.
Ja, det virker sånn.
I en begrenset
sånn.
Periode.
Det virker sånn. Og kanskje han til og med vil vente til det onde utsletter seg selv.
Ok. Det er en interessant tanke som åpner for en helt ny TV-serie.
Ja, kanskje.
Men det er jo veldig bibelsk. Den siste boka i Bibelen, i det 11. kapitlet der i Johannes' åpenbaring, jeg skynder meg å bla.
Ja, gjør det.
så står det om hva som ødelegger kloden vår. Og det må vi ta rett inn over oss i vår egen generasjon og vår egen samtid. Åpenbaringen 11:18. Og det står der om at timen er kommet da du skal ødelegge dem som ødelegger jorden. Her mennesker ødelegger jorda. Vi har et enormt ansvar. Gud satte mennesker i hagen for å ta vare på, for å vokte, for å beskytte. Gjøre det sånn at det var et godt sted å være. Og hvordan bruker vi denne kloden vår? Og liksom, hva fyller vi hodene våre med? Liksom, hva er det som veier tungt hos oss? Og vi blir så forblindet, vet du. Så vi er akkurat som den eldste sønnen der. Vi tenker på gjenstander, på penger, på økonomi. Når jeg sitter der til slutt, hvis jeg nå skulle leve til jeg blir 80 år gammel. Jeg har ikke så mye tro på det, men jeg har skrøpelig familiegreier. Men skulle jeg nå liksom sitte der og riste og liksom være skrøpelig? Og tenke tilbake. Hva er det som fyller livet mitt med mening da? Det er det jeg har opplevd sammen med andre. Fellesskap. Det er vennskap. Det er gode ting, opplevelser. Det er Guds forholdet mitt som har fylt livet med mening. Tingene. Hvor mye penger hadde jeg i 1995? Aner ikke noe om det. Hva stod på kontoen min? Det betyr null. Og det det Jesus forsøker å vise i denne her. At det som betyr noe for evighet og fremtid, det jo oss fellesskapet.
Dere må jo ha det veldig, godt da, når dere har et sånt bilde av Gud. Når du våkner om morgenen, hva slags bilde har du av Gud? Hvor raus er den Gud som du kjenner? Det er jo et alvorlig spørsmål. Fordi er det noe som kristenfolk i verden er bedt om, så er det jo å male et riktig bilde av hvem Gud er. Synes dere at vi som kristne har vært i stand til å male et korrekt bilde av hvem Gud er? Hva mener dere om det?
Dessverre så har vi nok ikke det. Men det er jo det er i hvert fall jeg et stort ønske om. Og så vise et sant bilde av Jesus. Og da må jeg si det som Johannes, det som folk sa om døperen Johannes. De sa at alt det han sa om denne mannen, altså Jesus, var sant. Og det har jeg reflektert over. Tenk å kunne gi et sant bilde av Jesus. Han som døperen Johannes.
Han karen som sitter her, Kenneth, han er historielærer. Hvis du går til kirkehistorien, må man ikke si at kristendommen har oppført seg eksemplarisk hele veien.
Hvorfor meg? Nei, det er forferdelig. Disse korsfarene som ropte, Gud vil det, Gud vil det, og så hogte man og meide man ned. Altså.
Er det kriger som føres i verden i dag som faktisk går i Guds navn?
Religion er en viktig fasett og har vært i veldig mange kriger opp gjennom hele historien.
Roger, hva var det Jesus sa om mitt rike? Hva var det det står? Mitt rike er...
Ikke av denne verden, og den som griper til sverdet skal falle for sverd. Men kontrasten til alt dette her, og liksom en slags oppsummering av hvorfor Jesus kom, det forteller jo kjærlighetens apostel, som han kalles Johannes. Han skriver dette første brevet sitt, forteller om Jesus som kom. Det er så fast og sikkert, sier han. Vi hørte det, vi så han, vi tok på han. Han var ekte, han var der. Og så når han forteller den historien om Jesus, så sier han Johannes første brev, første kapittel og fjerde verset. Fantastisk vers. Hvorfor har vi fått Jesus-historien gjenfortalt? Dette, sier han, det skriver vi til dere for at deres glede kan være fullkommen.
Glede kan være?
Fullkommen. Fantastisk. Altså, vi har fått kristentroen for at vi skal være jublende glade fordi vi har håp.
Er det mulig?
For fremtid. Trygghet i dag. Hvor skulle vi ellers finne det? Sånn at et riktig gudsbilde er utrolig viktig. Og det er det vi i denne historien får så malerisk beskrevet. Det er jo en kunstner som gjenforteller det. Det er Jesus, mesterforteller.
Jeg har lyst til å spørre på noe der, for det står at du snakket om glede. Det står at Guds rike består ikke i mat og drikke, men i rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd.
Amen.
Jeg kom på noe jeg leste om en som vokste opp under tidligere Sovjetunionen. Og han ble omvendt på grunn av det verset han leste i Johannes åpenbaring. Se, jeg står for døren og banker. Og hvis du åpner døren, så vil jeg komme inn. For han hadde opplevd, ikke sant, KGB som brøt seg inn om natten. Og han syntes det var så vakkert, dette bildet, at Jesus, han brøt seg inn. Han ventet til jeg åpner opp hjertedøren. Så han lot seg bevege at hvor høflig Jesus var. Begrep han.
Han er en gentleman.
Ja.
Hans berømte maleri. Døra er grodd igjen utenfor, vet du. Ikke noe dørklink. Jesus står utenfor og banker. Den må åpnes fra innsida. Ja.
Når jeg hører dere fortelle om menneskesønnen, om Jesus, ikke bare som Messias, men som frelser, så får jeg en sånn ønske om å bli mer lik Jesus. Altså, disse prinsippene for Guds rike, for Jesu rike, er så annerledes at jeg får lyst til å ligne mer på han. Roger, det er... Du skal ut og reise, du. Så du blir ikke med oss neste gang. Men kunne vi spørre om ikke du ville be med oss i det vi skal gå hver til sitt i kveld?
Kjære far, vi ber som i sangen, mer om Jesus, Gud meg lær. Og vi har lyst til å bli mer lik han. Omsorg, i kjærlighet og i godhet. Hjelp oss, far, til å søke ditt rike først, og det som fremmer ditt rike, at verden kan bli et bedre sted å være. Så far, gjør oss mer like Jesus, vår frelser. Og det hans navn at vi takker og ber.
Dette programmet blir presentert av Adventistkirken for Gjøvik og Toten.